Eli minä olen Niina Malm Imatralta, sosiaalidemokraattia ensimmäisen kauden kansanedustaja. Ja minun tausta on terästehtaalla, minun äidin tausta on terästehtaalla, minun isä tausta on terästehtaalla ja loput sukulaisista paperitehtaalta. Että tämä on aika tämmöinen, etten sanoisi, tehdasorientoitunut ja teräksinen suku, mutta se varmaan jollain, että voi kertoa myös minusta sitä semmoista omaa tarinaani, että välillä on itse ehkä vähän juntti, mutta sitten myös pystyn toimimaan junttien ihmisten kanssa. Ja minun ehkä semmoiset piristykset elämässä on tietenkin lapset, mutta sitten olen intohimoinen hevosharrastaja ja ratsastaja ja seuraan sitä tietenkin oman hevoseni kautta. Ja sitten myös olen nyt saanut junioriratsastajan, niin sitten pääsen myös osallistumaan junioriratsastuksen saloihin välillä nollaamaan päätä.
Niina Malm, sulla on mielikuvitus, sulla on kynät, sulla on tyhjä paperi ja omakuvasta aloitetaan ja sitten muuta syntyy siihen sivuun.
Vai omaa kuvaa? Voi voi. Mie en ehkä halua tätäkään aihetta ottaa liian vakavasti, niin tehdään tällainen iloinen ihminen tähän, kun lähtökohtaisesti kuitenkin koen olevani semmoinen optimistinen ja iloinen, milloin tukka, mikä ei meinaa mahtuu mihinkään kuvaan. Silmälaseen mie en ehkä tähän vielä piirrä, jos myö lähdetään tästä omasta kuvasta. Mie oli 12, kun mie sain silmälasit. Mulla oli silmälasit ja hammasrauvat saman vuon tuli. Ja sit mie oli tietysti 12-vuotiaana aika surullinen siitä, että kaikki tulee kerralla, niin minun äiti omanlaisella huumorilla yritti lohduttaa minua, että sinulla on nyt Niina kaikki proteesit päässä kerralla. Ja sitten tuli meidän ikuinen vitsi sitten, että näin siinä sitten ehkä kävi.
Eli selvästi huumori kulkee teillä myöskin suvussa.
Joo, ja minä olen itse ollut lapsen tosi huumoriton. Siis minä en ole ymmärtänyt vitsejä, minä olen ruvennut puhumaan myöhään. Ja minä olen tullut siihen tulokseen, että nyt minä otan sen kaiken takaisin, mitä en ole silloin alun perin pystynyt niin kuin puhumaan ja tuottamaan sitä puhetta. Ja en ole pystynyt nauramaan vitseille. Ja nyt sitten se onneksi helpottaa myös tätä elämää tässä vaiheessa. Että ei tarvitse olla niin kauhean vakava. Ja itselleen nauraminen on ehkä niitä kaikista parhaimpia juttuja, mitä voi olla. Minä kaipaisin ihan hirveästi tähän nykyiseen keskusteluun myös sitä poliittista satiiriä. Että kun tämä politiikka alkaa olla aika kaukana ja semmoista kylmää ja kovaa ja sellaista niin kuin mielensä pahoittamista ja sen kaltaista, niin minulla on niin kuin ikävä semmoista kunnon poliittista satiiria. Että minä koen, että sitten sen huumorin kautta se voisi myös tulla lähemmäs se politiikka taas ihmisiä.
Aika nopeasti se täältä lähtee, syntyy kaiken näköistä. Sinua ei tarvitse selvästikään ohjeistaa, että sinne rupeaa tulemaan. On ensinnäkin tuo ihanan iloinen, hulmuava tukkainen sinä, ja sitten tuli jo nuotistoa ja sinistä vettä, ja nyt syntyy pientä kuusikkoa.
Tämä nuotisto liittyy siihen, että minä ymmärrän musiikista, en tuon taivaallista, minä osaan soittaa, mitä minä osaan laulaa, mutta siitä huolimatta, sit kun kukaan ei näe, niin sitten minä lauleskelen ja tanssiskelen itsekseni. Harrastan tätä myös siellä hevosen selässä joskus istuessani, ja alkuun minun hevonen oli tosi vaikea ja kireä, ja sitten kun minä enää mitään muuta keksinyt, niin minä rupesin laulamaan siellä. Minä sain itteni rennoksi ja sen hevosen rennoksi, että se ehkä kertoo siitä, että miten minä haluan lähestyä asioita. Minä kuuntelen paljon musiikkia, ja varsinkin niin kuin ne sanat on minulle tärkeitä, että sen takia minä tykkään kuunnella myös räppiä.
Oletko ajatellut ihan tosissaan, että joskus esimerkiksi laulaisit vaikkapa jossain kuorossa tai karaokeessa tai...
En todellakaan. Tämä esiintyminen riittää nyt ihan tässä niin kuin poliittisessa vireessä. Että jos jotain tavoitteet pitää olla tämän politiikan ulkopuolella, niin ne ehkä liittyy siihen, että jonain päivänä uskaltaisi ylittää sen maahan kaivetu puomisilla hevosella tai jonkun ihan oikea este vaikka.
Mieli, sulla on koko ajan prosessi käynnissä myös kehittyä paremmaksi ratsastajaksi. Mites sitten, jos ajatellaan nyt, että sä kehityt paremmaksi poliitikoksi parhaillaan koko ajan, niin mitä sä arvioisit, missä kohin arvoasteikkoa oot nyt?
No, minä väittäisin, että ehkä siinä jossain 7.5. Että vaikka on pitkä kunnallispoliittinen, tämä on minun kolmas vuosi kunnallispolitiikassa, niin se on, että on niin kuin oppinut tätä järjestelmää. Minä olen saanut olla liiton isoissa kokouksissa, Metalliliiton, Teollisuusliiton liittokokousedustajana, puoluekokousedustajana, että on niin kuin ruvennut hahmottaa ja on ollut aika oppia sitä, miten tämä päätöksenteko tapahtuu ja miten merkittäviä paikkoja on esimerkiksi näiden valtuustojen paikat. Mutta sitten taas yhdessä paikassa ja yhdessä kuplassa tapahtuva politiikka, niin tämä on minulle kyllä täysin uutta.
Kuinka paljon olet löytänyt eroja jo siitä, että on valtakunnan politiikka ja kunnallispolitiikka, tai mikä on niin kuin oleellisin aha-elämys?
No oikeastaan tämä valtakunnan ja kunnanpolitiikka, niin tässä niin kuin suurin aha-elämys on se, että kunnassa niin nämä valtakunnanpolitiikan poliittiset suhteet ei välttämättä kulje läheskään käsikäessä. Että siellä on niin kuin ihan oma maailmansa sen osalta, että miten asioita viedään eteenpäin. Mutta sitten taas se, mikä niin kuin ammattiyhdistysliikkeeseen ja siellä opittuihin niin kuin pelisääntöihin, niin mikä minusta on muuttuvaa tähän niin sanottuun kovaa politiikkaa, niin on se, että siellä oppi siihen, että kun jotain sovitaan, niin sitten se pitää. Ja jotain kun puhutaan, niin voidaan puhua reilusti ja niin kuin rämäkästikin, mutta sitten että siinä vaiheessa, kun ollaan päästy sopuun, niin sitten ollaan sovussa. Ja sitten sillä mennään. Et tämän niin kuin hahmottaminen niin, ja saaminen tähän niin kuin tällaiseen politiikkaan niin on ollut hiukan haasteellista vielä.
Niin mä just ajattelin, tarkoittiko toi sitä, että täällä ei sanan pidä?
No siis esimerkiksi tämä hallitus-oppositio-asetelma on semmoinen, että aina ei niin oikein tiedä, että milloin se teatteri loppuu sitten, kun se tuolla salissa alkaa.
Tässä koko ajan samanaikaisesti pikkuhiljaa syntyy. Tässä on nyt lisää luontaa, sitten on tuo mökki tuossa järven rannalla. Mehän ei vielä sitä ehditty puhua mitään. Onko tämä nyt sun kotipaikka, mökkipaikka vai haavepaikka?
No tämä voisi olla semmoinen yhdistelmä semmoisesta haavemökki- tai haavekotipaikasta. Sanotaan näin, että minun äidillä on kesämökki saaressa Saimaalla. Ja sitten minä muistan lapsuudesta aina, että minun mummo on piirtänyt minulle vähän tämän kaltaista maisemaa. Tähän liittyy myös sitten, että mummo piirti aina koirakopi ja koirakopikatolla oli koira. Ja meillä on siis, mummolla oli saksapaimenkoiri ja äidillä on ollut saksapaimenkoiri, mutta tätillä on ollut saksapaimenkoiri ja minulla on itselläni ollut. Ja sitten rakastuin mieheen, mikä on allerginen, ja piti tehdä ratkaisu, että no aina olin sanonut, että minä valitsen ennemmin eläimet kuin miehen. Ja no sitten valitsin miehen ja nyt onnellisesti kävi niin, että sitten aikamme kun oltiin mietitty, jo 15 vuotta oltu yhdessä, niin päätettiin sitten kokeilla portugalin vesikoiraa, minkä piti olla tämmöinen allergiaystävällinen, ja se on nyt sitten tämmöinen puoliso elämänsä ensimmäinen koira, että nyt on Pertta ollut meidän kanssa 2 vuotta, ja näyttää siltä, että hautaa saakka saa olla, että saatiin myös koira niin kuin meidän elämää. Tähän tulee nyt tämä meidän kaneelihevosen P.
Sä et kyllä ensimmäistä kertaa kynien kanssa mitenkään tekemisistä. Tulee sulta aika jotenkin tuskattoman oloisesti tämä. Mitenkäs sä muuten hoidat sitä itse ilmaisua yleensä?
No niin kuin minä sanoin, niin tämä laulaminen ja tanssiminen sille, ettei kukaan näe, niin se on se yksi juttu. Mutta sitten kyllä minä koen, että tämä ratsastaminen on toinen. Että se hevonen peilaa, mitä ihminen tekee, niin se. Ja sitten onhan siinä hevosessa myös se, että sit kun minä olen vaan kahdestaan sen eläimen kanssa, tai on se sitten koira, niin sitten olen se. Niin kuin mikä ei tarvitsisi parrata eikä skarpata yhtään, että sitten niin pystyy olemaan rentona ja hengittää vapaasti. Tehdään tänne vähän taivasta välillä. Semmoisen niin kuin lapsuuden mielenmaisemaa, että jos oli puhe siitä, että miten on tullut tällaiseksi kuin on, niin oli pienen hirveän innostunut avaruudesta. Ja minulle ei ehkä oikein vieläkään mene jakeluun se, että miten se, niin kuin, mihin se avaruus voisi loppua. Ja me oli täysin vakuuttunut myös lapsen silloin, kun tuli se 80-luvun puolessa välissä, milloin se tuli se miljoona satebiisi Juri Gagarin, niin sitä, että minusta tulee ison kosmonautti. Minä aina pienen laitoin silmät kiinni ja oikein kovaa, kun puristi silmät kiinni, näki tähtiä, niin sitten pystyi kuvittelemaan, että on avaruudessa. Ehkä se, mistä se minun pienen aluperin lähti, niin oli se, että tämä laikakoira, juttu. Ja tietysti minä en voinut välttyä siltä, että minä kuulin sen, ja minä muistan vielä sen, että minä olin ihan hirveän innoissa siitä, että koira lähtee avaruuteen, ennen kuin minä tajusin, että sehän ei tule sieltä elämän takaisin. Ja sitten minä olin tosi pahoillaan siitä, että nyt se laikakoira on laitettu sinne, ja sitten se kuolleena ajelehtii pitkin avaruutta koko koira, ja todennäköistä on, että se on varmaan se koira mahdollisesti kuollut jo siihen lähtöön. Mutta se oli semmoinen niin kuin yksi tämmöinen herääminen, ja sitten toinen, minkä minä aina muistan, mitä on niin koton oppinut, on uutisten katsominen. Sitten minun äitillä on ammattiyhdistystausta pitkä ja hän on ollut politiikassa mukana, hänen vanhemmat ja hänen isänsä. Isä on myös ollut silloin 1800-luvulla jo sosiaalidemokraattisessa liikkeessä ja ammattiyhdistysliikkeessä mukana, niin aina oli ne uutiset. Ja sitten minä muistan sen, kun Berliinin muuri murtu. Ja minulle oli ihan hirveän merkityksellistä se, että me käytiin nyt viime kesänä sitten perheen kanssa, että minä sain niin lapsille kertoa, että tässä se, kuulkaa se muuri nyt oli. Että ei ole enää kuin palaat jäljellä. Se oli kyllä kiva reissu, että sinne on niin paljon järjestetty myös semmoista niin kuin lapsille ja nuorille helposti ymmärrettävää näyttelyä ja kaikkea siihen liittyvää, että ei ole vaan sitä semmoista perinteistä perusmuseoa, että katsele tästä nyt sitten kuvista.
Eli sulla on todella, jos voi joistain ihmisistä sanoa, että on tullut vähän niin kuin äidin maidossa, niin sulla todellakin on pitkä historia sitten suvussa sekä politiikkaa että AY-asiaa.
No on, mutta minä en koskaan oikeastaan missään vaiheessa ajatellut sitä niin, että myös tulisi poliitikko. Vaikka varmaan kaikki merkit on tälleen jälkikäteen ollut niin kuin ilmassa, mutta minä olen aina sanonut, että minusta ei tule poliitikkoa. Minä olen 7-8-vuotiaana, kun olen oppinut just kirjoittamaan, varmaan 7-vuotiaana kalvokalla koulussa, niin minä olen kirjoittanut kirjeen presidentille Mauno Koivistolle. Ja presidentin kanslia on vastannut jopa siihen kirjeeseen, ja se on jossain tallessa. Ja minä olen ollut aktiivinen 12-vuotiaana, meillä on joku vanha lehtileike tallis, missä minä olen puolustanut minun kouluun, että kouluja ei saa laittaa kiinni, ja ollut nuorisovaltuustossa puolustamassa ammattikouluun, ja sitten kun asiat kertautuu aina ja tulee takaisin, niin nyt sitten itse olen joutunut sen päätöksen eteen Imatralla, että palveluverkko jouduttiin kokonaan uudistamaan ja kouluja sitten, että meillä ei ole enää kuin 3 koulua. Siihen nähdä, niitä oli todella paljon, että sitten nämä niin kuin tulee aina jostain.
Niina Malm, kuulostaa, että karman laki on sun kohdalla kyllä toteutunut.
Kyllä nimenomaan on.
Mutta että aika itsestäänselvällehän toi nyt kuulostaa tosiaan toi, että kaikki muut on ehkä tiennyt, että susta tulee poliitikko ennen kuin sinä itse.
Joo, että ehkä sitä vaan ajautuu niin kuin asiasta toiseen. Et kuntavaaleihan minä lähdin silleen, että mä pääsin itse Ovakolle 3 vuorotöihin. Mun puoliso oli reissuhommissa. No, tämä teräs jatkuu vielä tästä. Hän on betoniraudottaja ammatilta. Ja hän oli sitten reissuhommissa. Lapset tietysti oli pieniä ja piti laittaa vuorohoitoa. Ja tämä Imatran vuorohoidon taso ei tyydyttänyt minua. Ja sitten tietysti sitä mölyisin joka paikassa, että tämä on ihan mahdotonta, että pitäisi vielä lapset 2 eri päiväkotia, että tässä on mitään järkeä. Ja sitten huomasinkin olevani kuntavaaleissa eholla, että kun oli tarpeeksi kovaa meteliä siitä pitänyt, niin siinä vaiheessa sitten tuli valituksi ensimmäistä kertaa kaupunginvaltuustoon ja hallitukseen, ja siitä se sitten lähti.
Mutta tostahan tässä juuri on kyse. Ja se on se asia, joka ihmiset tuppaa mun mielestä unohtuun, että mitä se politiikka oikeastaan on. Koska siis, niin sä sanoit itsekin alussa, että on tullut vähän sellainen kylmä ja kova kuva.
Kyllä, ja se, että pystyisi pitämään mielessä sen, että vaikka päättää isoista asioista, niin se iso asia aina liittyy johonkin pieneen ihmiseen, sen arkeen. Siis politiikka on ihan jokapäiväisiä asioita, mutta se, me ollaan ehkä itse poliitikotkin aiheutettu sitä, että me ei olla pietty niin tiukasti kiinni siitä, että tämä on ihan jokapäiväistä elämää ilman näitä yhteisiä päätöksiä ja yhteisiä näkemyksiä, niin tästä ei voi tulla mitään. Nämä ovat vain kompromisseja.
Tällä on varmaan joku symbolinen merkitys, kun alakulmaan tuli 4 sydäntä.
No se on perhe ja rakkaus, että vaikka välillä olisi miten vaikeita ja vaikeita päätöksiä, niin sitten se on kuitenkin aina se peruspohja. Et kun se on kunnossa, niin sitten tämä kaikki muu on mahdollista. Et siitä pitää olla tyytyväinen, että on perhe, minkä luoksaan joka perjantai voi mennä takaisin. Mieltäkin piirtää tänne jotain niin kuin teräksistä, mutta kun minä en osaa piirtää oikeastaan mitään muuta, niin piirretään minun alle tämmöisen tulikuuman terästeelmän, mikä on tullut sitten.
Mitä sä itse muuten tehtaan teit?
Minä menin sinne pakkaaja, nosturikuljettaja vuorottajaksi. Sitten minä siirryin, minä olin lastaaja ja nosturikuski, ja sitten minä siirryin pelkästään nosturiin. Minä pääsin töihin silloin 2007 syksyllä ja sitten tuli se 2008 sukellus, ja kun oli määräaikaisena, niin meillähän ei sitten enää jatkettu sopimuksia. Ja sitten kun se lähti piristymään, niin sitten soitettiin, että tuutko. Ja sitten meni takaisin nosturiin ja sitten nosturista pääsin maantasalle, että olin sahaajana jonkun aikaa, sitten olin lastaamassa ja sitten lastauksesta pääsin, tai tuli valituksi vaalien kautta sitten pääluottamusmieheksi.
Oliko sinulla mitä vaihtoehtoa joskus mielessä, jos sun kaikki suku on ollut tehtaalla, niin kävikö sun mielestä, että tekisit jotain ihan muuta?
No todellakin on käynyt, että aluperinhan just olisi niin kuin tämän kosmonauttiunelman jälkeen, niin tuli siihen tulokseen, että myös tulee eläinlääkäri. No sitten minä havaitsin, että pitäisi mennä lukioon ja pitkä matikka, fysiikka, kemia, ja sitten tuli siihen tulokseen, että no, ne ei ole ehkä minun vahvuuksia, että pitää keksiä jotain muuta. No sitten minä olisin halunnut opiskella itseni nuoriso-ohjaajaksi, mutta tultiin äiti kanssa siihen tulokseen, että koska se ei ollut Imatralla mahdollista, niin en lähde mihinkään pois paikkakunnalta. Ja sitten meni ammattikouluun ja kävi kuljetuspuolelle, mistä sitten olikin hyötyä tuolla tehtaalla. Kun valmistuin, niin en päässyt mihinkään töihin, mistä sitten seurasi se, että olin nuori pitkäaikaistyötön. Ja silloinhan keretty olla työttömän kuin oliko puoli vuotta, kun meidät sitten jo ohjattiin niin kuin tämmöiseen kunnan työllistämistoimien kautta, ja minä pääsin sitten sinne nuorisotalolle. Et se on ollut oikeastaan niin kuin yksi minun elämäni mielenkiintoisimpia työpaikkoja olla silloin just 18-vuotiaana näiden teinien kanssa. Et se niin kuin kasvatti itseänikin. Sitten kun se loppui, niin minä vähän aikaa arvoin siinä ja keksin, että minä laitankin työhakemuksen tuonne hevosnettiin, että minä voisin lähteä olla hevosenhoitajana, mistä seurasi se, että minä pääsin Saksaa töihin. Menin sitten Bayeriin ja olin siellä silloin marraskuusta sitten seuraavaa kesäkuuhun töissä. Että siellä olisi ollut tosi kiva ja semmoinen niin kuin ammatti, mitä olisi halunnut tehdä, mutta se, että kun on keskellä maaseutua eikä ole sitten ketään muuta kaveria siinä, niin koti-ikävä iski, mutta se oli ehkä semmoinen riitti, että kun pojat lähti armeijaan, niin minä kävin sitten aikuistumassa sillä reissulla, että sitten piti opetella, minä en puhunut saksaa, en vieläkään oikeastaan puhu saksaa muuta kuin hevossanaston, mutta kyllä sitä vaan kummallisesti, kun johonkin ajautuu, niin meillä oli työkielen englanti, niin se niin kuin onnistui sillä, että kaiken näköisiä suunnitelmia on ollut, ja sitten sen Saksan jälkeen vielä, niin aloitin Harjussa hevosenhoitajaopinnot, mutta sitten tulin raskaaksi, niin katoin, että niitä en ole käynyt koskaan loppuun sitten. No niin. Tulee nyt tämä ovaako tehdä sitten. Ja sitten tänne, kato, voidaan tehdä tämän vuoksi, koska ovaakon terästehdas on joen varrella. Mm-hmm. Ja kuten me tiedämme, niin nykyisin tehtaiden ympäristömääräykset on hyvin tiukkoja. Ja täälläkin vasta tällä viikolla meillä oli Imatralla semmoinen vuoksi-ilta, niin siinä vanhemmat herrasmiehet ja rouvat muisteli, että miten on joskus Vuoksessa lipealauttoja kellunut paperitehtaan osalta, niin eipä ole muuta kellunut enää niin kauan kuin mie muistan. Et kyllä sillä lainsäädännöllä saadaan muutoksiakin aikaiseksi.
Yksi syy, miksi minä näitä omakuvia on teillä untuvikoilla teettänyt, on se, että mullahan on se ihmetys jotenkin taustalla, että miksi joku tällaiseen hommaan rupeaa. No sulla on se pitkä historia ihan suvun ja perheenkin puolesta, ja sanoit jo, että ajauduit, mutta siitä huolimatta, niin sähän voisit ajaa vaan omaa etuas, miksi sä ajat meidän muiden etua?
Minä olen aina ollut aika ärhäkkä minun omien niin kavereiden puolustaja, ja ehkä joskus liiankin ärhäkkä. Et sitten kun minä koen jonkun asian, että se on niin kuin minun oma juttu, tai että minun pitää tälle tehdä jotain, niin sitten sille niin kuin pitää tehdä kanssa jotain. Minun välillä niin minä huomaan itse, että minun on hankala tulla niin sit minun omasta poterosta pois, että minä kun olen niin keksinyt, että tämä asia on niin näin, niin sitten se on niin näin. En koe olevani semmoinen, että minä niin vaihtaisin suuntaa, vaan että minä ennemmin niin ajaa vaikka päin seinää sitten, että minun on niin hirveän vaikea. Minun yksi tämmöisiä mentoreita kunnallispolitiikassa oli meidän edesmennyt valtuustopuheenjohtaja Tiina Vinen-Jäppinen, mikä aina sanoi, että jos on hyvät perustelut, niin sitten pitää pystyä niinku muuttamaan suuntaa. Et pitää pystyä tekemään päätöksiä niillä tiedoilla, mitä sillä hetkellä on olemassa. Ja tämä on niinku se, mitä minä mietin monta kertaa, että kun minä jotain uutta tietoa saan, että no niin, että Tiina ei sano, että nyt, mikä minua ehkä tässä tämänhetkisessä politiikassa ja tässä ilmapiirissä huolestuttaa, niin on se, että meille tuppaa olemaan just tämä tämmöinen päähakkaaminen seinää, että et ne faktatkin, niin ne vaikka ei olisi faktojakaan, niin sitten se on se oma tunne, että kun näin on, ja siihen niinku nojataan hyvin vahvasti, että et ei niinku pystytä siihen semmoiseen luottamukseen, että esimerkiksi virkamiehiä on nyt viime aikoina arvosteltu varsin rankasti niin täällä valtiolla, mutta myös niin kuin kunnissa on tultu tähän, että virkamiehet joutuu niin kuin aika hirveäseen ryöpytykseen. Että jos poliitikot on ollut aikaisemmin, niin myös virkamiehet nykyisin. Että ei luoteta siihen, että virkamies tekee sitä, mitä poliitikko linjaa. Ja sitten poliittiset päätöksentekijät tekee sen päätöksen sillä tiedolla, mikä sillä hetkellä on saatavilla, ja that's it.
Hirveä kiva, jos minä osaisin piirtää norpan, mutta niin on ihan varma.
No mutta tästä osaa. Tulee selitys, että jos se nyt ei ihan näytä siltä.
Niin. Tämä voisi niinku, minulla tämmöinen niinku norppa, minä rakastan norppia, minä en ole ikinä norppaa itse nähnyt. Niin.
Siellä Saimaan rannalla?
Kyllä, siis uskomatonta, mutta totta. Ei yhden ensimmäistäkään norppaa ole tullut. Minä kävin viime kesän elämäni ensimmäisellä norpparisteilylläkin ja ajattelin, että kun minä menen norpparisteilylle, niin kyllähän minä nyt vähintään näen sen norpan. No siellä norpparisteilyllä vilahti yksi norppa ja senkin näki minun puolisoni, enkä minä, kun minä tietenkin höpötin jotain muuta ja katselin muualle, niin sitten se norppa meni.
Joo, piirretään nämä Imatran Manhattan, eli Storritalot.
Siis sä oot hyvin perusimatralainen. Sä niin kuin et sieltä mitenkään kaihoa poiskaan, vaan siis pysyt Imatralla.
Mie jos johonkin lähden Imatralta, niin sitten mie lähden niin kauas, että sitten mie muut Alpeille. Mutta muuten niin kuin Imatran kunnan rajojen sisäpuolelta en lähde mihinkään.
Mistäs nämä Alpit nyt tähän tuli?
No ne liittyy siihen, että kun mie pääsin sinne Saksaan töihin, se tila oli siinä ihan Saksan ja Itävallan rajalla sitten ollut varmaan 20 kilsaa Itävaltaa. Ja siinä talli takapihalla, kun katsoi niitä Tamman laidunta niiden varsojen kanssa, niin Alpit alkoi siinä taustalla siinä samassa kohtaa. Ja silloin mie ajattelin, että tonne mie on niin kuin pakko päästä. Ja siihen meni niin kauan aikaa, että mitähän tässä nyt olisi ehkä 5 vuotta, kun puoliso kanssa lähdettiin sitten eka kertaa Alpeille laskettelemaan. Käytiin kahdestaan katsoa ensin, että millaista se meno siellä on, kun ei oltu, kun täällä Suomessa näitä nyppylöitä laskettu, että miten täällä pärjää lasten kanssa, ja sitten seuraavan vuonna otettiin lapset mukaan ja käytiin laskemassa. Et se on semmoinen, minä olen tämän Jarille sanonutkin, että sit jos ei mitään muuta eläkkeellä keksitä, niin sitten muutetaan Alpeille semmoiseen pieneen mökkiin. Joo, ja sitten nämä Imatran Manhattan, niin tää on meillä on muutama tornitalo siinä Vuoksen varressa, niin täältä minä olen tieni aloittanut elämään. Et asuttiin pienessä yksiössä, äiti ja iskä ja mie, ja sitten meillä oli saksapaimenkoira. Ja sitten siitä muutettiin kaksioon, se oli ihan hurjaa, kun oli jo niin paljon tilaa, ja sitten kun muutettiin itäpuolelle Vuokseen rivitaloon, niin sitten kun sai oma huoneen, niin se olikin tosi hienoa. Tehdään ne Alpit tänne.
Niin. No niin, just. Sä oot nyt ehtinyt vähän aikaa tässä talossa olla ja totutella tähän työhön ja siihen, että puolet viikosta kuluu täällä ja puolet sitten kotikunnuilla. Ja sä vaikutat kyllä jotenkin tyytyväiselle ihmiselle.
Kyllä, siis mie oon tykännyt tästä työstä. Tää on ollut sitä, mitä mie oon oottanutkin. Mie koen, että tässä on paljon opittavaa ja jos minä onnistun, niin minä pystyn viemään niitä asioita eteenpäin, mitä minä olen itse päättänytkin, että ne on minun niin kuin juttuja täällä. Nyt tietysti tällä hetkellä paikallisesti niin Imatran raja-asema kansainvälisen statuksen saaminen on semmoinen ykkösjuttu meille, että venäläiset haluaisivat tuoda junaliikenteen siitä suoraan yli, ja nyt sitten niin kuin tästä puhuminen ja tämän edistäminen niin on niin kuin minulle se tärkeä homma. Ja sitten taas toisaalta nämä työelämään liittyvät kysymykset, se, että perheellisillä on säälliset työajat, työelämässä on sitä joustoa molemmin puolin, eikä vaan yhteen suuntaan. Ja perhevapaa-uudistus on merkittävä minun mielestä just tähän, että myös kun on itse nähnyt vaikka tässä tehtaassa nyt tänne, että miten vähän nuoret miehet pystyy olemaan perheen kanssa, niin nämä on myös tärkeitä juttuja.
Mä muistelen, että sulla on tällainen terveydellinen probleema, joka on kanssa ollut jotenkin esillä, ja jota sä oot halunnut itsekin pitää esillä.
Joo, eli minulta todettiin Crohnin tauti joitakin vuosia sitten, ja se oli tietysti tämmöinen semmoinen todella herkkä hetki. Et ensimmäinen ajatus on tietysti on, että kun suolistossa on jotain ongelmaa, niin se niin kuin mikä tulee mieleen, niin on se, että minä kuolen syöpää. Viimeisin tarkastus oli tammikuussa, niin koko ajan menty parempaan suuntaan. Nyt voitaisiin niin kuin sanoa, että kohtapuoleen alettaisiin olemaan siinä vaiheessa, että tauti saataisiin niinku asettumaan. Sehän ei häviä koskaan, mutta siis se, että se on niinku remissiossa, niin se on jo hyvä, eli sitä ei sitten näy. Ja sitten minä tulin siihen tulokseen, että kansantaudin raja on ylitty viime vuonna suolistosairailla IBD-sairastajilla. Ja oletan, että myös tässä talossa on muita kuin minä, mutta kun tauti on nolo, niin siitähän ei haluta puhua, niin sitten ajattelin, että kerrot, minä olen jo sen julkisuuteen kertonut, niin minä voin myös sit olla se, kuka sitä pitää esillä. Ja minä olen nyt varmaan sit vähän koen, että minä olen myös tälle omalääkärilleni sitten tämmöinen niin kuin koehenkilö, kuka seuraa minua, että miten minä jaksan. Minä olen niin kuin tyytyväinen siitä, että urheilijoita on nyt tullut paljon julkisuuteen, että on IBD-sairaita, mutta sitten tämmöiset niin kuin urheilu ulkopuolelta niin aika vähän. Ja sen takia niin kuin haluan olla myös kasvona tälle sairaudelle.
Sopisiko se mitenkään semmoinen suoliston kuva tähän piirrokseen?
Niin, semmoinen.
Ootko koskaan treenannut?
En tiedä, osaa. Ei nyt tähän kuitenkaan kakkakikkaretta. Joo. Siis se palaute oli ihan mieletöntä, mitä minä sitten sain sen jälkeen, kun minä ensimmäisen kerran kerroin, että minulla on tämmöinen niin kuin tauti, niin siis se oli ihan mieletön määrä tekstiviestejä, messengerviestejä, sähköpostiviestejä, puhelinsoittoja, että minulla tai lapsella tai äitillä tai veljellä tai... Siis se oli jotenkin ihan semmoinen, että se niinku tuli ihan suoraan syliin sit sillä hetkellä, että ihan totta, että tämä on niinku näin yleistä.
Niina Malm, nyt kun sä katsot tätä paperia, niin alkaako kokonaisuus ole tässä vai tuota?
Kyllä nämä nyt ehkä tässä niinku on yhdistynyt yhdeksi valtaisaksi kummalliseksi piirustukseksi. Tämä oli kivaa.